Ja rakkaat Radioiden kuuntelijat, oikein hyvää uutta vuotta 2015 äänessä Teemu Laajasalo. Ja tässä vuoden ensimmäisessä ohjelmassa meillä on erinomainen vieras, eli Suomen pitkäaikaisin europarlamentaarikko, joka on tehnyt siis huomattavan pitkän uran, filosofian tohtori ihan juuri, ja muutenkin hyvä ihminen, Eija-Riitta Korhola. Tervetuloa.
Kiitos.
Nyt mä olin sen verran epäileväinen noiden tittelien kanssa, että mitä kaikkea tästä niinku unohtuu?
No jos ihan titteleillä ruvetaan leuhkimaan, niin mä voisin vetää mun kaikkein, mun mielestä hienoimman tittelin tuolta kaukaa menneisyydestä. Kenkäosaston ylimääräinen tilapäinen osa-aika-apulainen.
No niin,
sillä mä oon aloittanut työni aikoinaan ihan nuorena tyttönä ja se on musta hieno titteli, koska siinä on niin paljon vähättelyä ja sellaista ylimääräinen tilapäinen osa-aika-apulainen. Mä tuijotin myöhemmin sitä, että vau.
Se on aika hieno.
Kertoo väliaikaisuudesta.
No nyt jos ajatellaan, niin...
Sitä elämäkin kertoo.
Se on juuri näin. Nyt jos ajatellaan, niin noista titteleistä sä oot päätynyt aika toisenlaisiin titteleihin. Siis tänään on tarkoitus puhua sun tuoreen väitöskirjasi innoittamana lopun ajoista vähän. Siis sä oot tehnyt ilmastonmuutoksesta... käsittelevän väitöskirjan, puhutaan siitä kohta, mutta että näkökulmat ehkä on näitä tavallaan tämmöiseen niin kuin uskonnolliseen keskusteluun liittyviä lopun aika yhteyksiä, mutta aloitetaan vähän tämmöisestä niin kuin human interest osiosta. Se on aikamoinen juttu, sä oot siis oikeasti pitkäaikaisin europarlamentaarikko. Sä oot ollut sieltä siis niin kuin pisimpään.
Joo, mä ehdin olla siellä 15 vuotta.
Niin.
Aloitin nelikymppisenä ja sitten viime kesänä vaalit oli sitten, putosin siinä ja nyt katson sitten, mihin elämä vie seuraavaksi. Mutta 15 vuotta on tosi pitkä aika. Se on pitempi kuin esimerkiksi sellainen kouluura.
Niin. Niin, siis kouluhan on 12
vuotta. Ja huomattavasti
vuotta.
Pitempi kuin keskimääräiset opiskelujaksot. Eli valtava aika elämää.
No nyt tässä ohjelmassa on aina perusteltua puhua identiteeteistä. Niin jos sä esittelet itsesi, niin sä tietenkin sanot, että olen Eija-Riitta. Mutta sanotko sä, että olen poliitikko tai entinen europarlamentaarikko tai biotieteiden... tiedekunnassa väitellyt tohtori vai filosofi vai mikä se niin kuin olisi?
Tämä on hyvä kysymys ja tietenkin mulla on käytännössä pitää joku titteli olla ja se on vähän hakusessa, mutta mä en koskaan oikeastaan antanut itselleni lupaa poliittisen tehtävän aikana määritellä itseäni poliitikoksi tai europarlamentaarikoksi sellaisessa syvässä mielessä. Mulle tuli mieleen tämä Stanislav Jersillekin aforismi. Hän sanoi, että ole oma itsesi. Hevonen ilman ratsastaja on hevonen, mutta ratsastaja ilman hevosta on vain ihminen. No mä oon Eija-Riitta ja mä kuitenkin koen, että mä oon aina kirjoittaja. Että se on sellainen musta oikein niin kuin syvälle rakennettu juttu, että mä oon ollut kirjoittaja 7-vuotiaasta lähtien ja se on mun tapa esimerkiksi ottaa selville, mitä mä ajattelen asioista.
No jos ajatellaan tätä poliitikkopuolta, niin tuliko sun poliittinen herääminen, siis sehän on, sä ajatellaan 40-55, se on siis äärimmäisen pitkä jakso, mutta sitten meillä on niin kun ihmisiä, jotka ovat nuorisopoliitikkoja 15- tai 18-vuotiaasta alkaen. Niin onko sun poliittinen ikään kuin urasi käytännössä alkanut enemmän ja vähemmän niihin aikoihin silloin kun sä europarlamenttiin päädyit tai juuri joitakin vuosia sitä ennen vai oliko sulla jo tämmöistä niin kuin poliittista identiteettiä sitä ennen?
Mulla oli kyllä, mutta se oli sellainen kyselijän identiteetti. Mä siis kiinnostuin voimakkaasti politiikasta jo ihan lapsena, että mulla oli niin kuin mahdollisuus lapsuuden kodissa lukea eri sanomalehtiä, siis niin vasemmiston kuin oikeistonkin sanomalehtiä verrata niitä, ja se mut herätti jo näkemään, että sama uutinen voidaan pukea niin eri lailla, että Uusi Suomi kirjoitti, että taistolaiset hulinoivat kaivopuistossa mielenosoituksesta, ja Kansanuutiset uutisoi siitä, että poliisi pamputti nuoria kaivopuistossa, niin mä niin kuin aloin huomata, että sama uutinen ottaa niin eri muodon, ja se herätti mun uteliaisuuden. Sitten mä menin nuorena opiskelemaan Itävaltaa Wienin yliopistoon, ja tämä oli 70-luvun lopulla, ja siellä mä niin kuin tunnistin, että siellä on tämä tällainen kristillisdemokraattinen, eli Itävallan Volkspartei oli tällainen, edusti tällaista klassista kristillisdemokratiaa, joka oli Euroopassa sellainen valtavirta. Ja sitten kun mä tulin Suomeen, niin mä tietysti tein aika pian senkin havainnon, että Suomen kristilliset eivät edustaneet tällaista eurooppalaista kristillisdemokratiaa. Se oli enemmän sellaista seurakuntatoiminnan tapasta. Ja siihen aikaan olikin sitten sitoutumattomuus suuressa muodissa. Että 80-luvun alussa, kun mä aloitin opiskelut Helsingin yliopistossa, niin sittarit oli ne, jotka kasvoi voimakkaasti ja valtasi poliittiset johtopaikat. Ja mä olin heidän vähän hengasin heidän piireissään, vaikka en itse ollut politiikassa, vaan aloin lisääntymään.
Kyllä, kyllä. No hei,
sitten symppasin vihreitä jossain vaiheessa.
Sekin.
Mä oon ollut Vihreän langan kolumnistinakin 5 vuotta.
Tämän suurten tunnustusten ohjelma. jos palataan tuosta sitten mun tekisi mieli tietenkin sanoa, että jos sä oot ollut Itävallassa opiskelemassa, niin miten sä et ole enempää niin kuin titteleistä kiinnostunut, koska siis eikö Itävallan ihanin puoli ole siis tittelit. Aiotko muuten tästä eteenpäin siis pyytää, että sua kutsutaan Frau Doktoriksi? Siis
no voisin mä pyytää kyllä. Mä muistan sen, että Itävallassahan on jonkun nimen edessä on doktor.
Kyllä.
Koska jos on tehnyt useamman tutkinnon, niin se pitää kaikki saada sitten esiin.
Kyllä.
Ja kun tutkinto, kuitenkin se titteli irtoaa pikkusen helpommin kuin täällä, niin näitäkin löytyy näitä kummajaisia.
Se on tärkeää, ja siis Itävallassahan saa siis, tai ainakin vähän aikaa sitten sai vielä siis passiin myös siis tittelin.
Joo.
Eli joka on mun mielestä aivan ihastuttavaa ja suositeltavaa myös täällä. Mutta nyt
ruvetaanko ajaa sitä?
Ruvetaan ajamaan sitä väkevästi, koska tällä Suomi saadaan nousuun. Mutta palataan vielä tässä Human Interest-osiossa vähän taaksepäin. Sähän on tämmöisen niin kuin herätyksen saaneita siis kristittyjä. Tulkitseks mä nyt oikein? Siis sä oot ollut tämmöisessä niin kuin jossain nuorisoherätyksessä siis Lahden seurakunta nuorissa, jossa väkevästi on jotenkin niin kuin julistettu. Vai oliko se kotona jo, vai mistä tämä niin kuin tulee? Kun sulla on tämmöinen aika niin kuin hihulipoljento kyllä.
Onko mulla hihulipoljento vai tämä on aika kiinnostava ilmaisu. Mä olin mukana Lahden Joutjärven seurakunnan nuorena, ja jäljestäpäin mä opin tietämään, että se edusti tällaista aika lailla niin kuin uuspietististä ajattelua ja painotusta. No mä itse olen evankelisen kodin lapsi, jos pitäisi jotenkin niin kuin määritellä se, että mun äitini, jolta mä lapsenuskon imin ja kasvoin lapsenuskoon, että mulla ei ole sellaista voimakasta kääntymiskokemusta, mutta monia rakastumiskokemuksia tähän perintöön, jonka mä oon saanut, niin mä oikeastaan menin seurakuntanuoriin. Mä odotin aika monta vuotta, että kehtaaks mä mennä, että mun pitää olla riittävän pitkä, että mä voin mennä seurakuntanuoriin. Ja mä odotin vähän kasvua ja sitten 13-vuotiaana kehtasin mennä. Ja se oli muutenkin sellaista aikaa, että siihen aikaan pääsi vasta rippikoulun jälkeen ehtoolliselle. Ja sitäkin vuosikausia odotin ja jotenkin tunsin surua, että minun pitää vielä odottaa. Mä odotin sitä kuin morsian hääyötä, sitä asiaa, että pääsen ehtoolliselle. Mutta itse katson, että en ole oikeastaan koskaan kokenut itseäni ollenkaan pietistiksi, että sillä lailla en ole hihuli, että mua monet on ihmetelleetkin, että mikä mä oikein olen. Mä varmaan voisin olla katolilainen, jos mä en olisi syntynyt Suomessa, koska mä huomaan, että eniten mä niin kuin tunnistan omaa ajattelua, kun mä luen Stinissenin tai Henry J. Nouwenin tai sitten myöskin ihan romaanikirjailijan Graham Greenin ja Susaku Endon ja Jules Bernanon tekstejä.
Kun sä sanoit, että kotilähtökohdat olivat vähän niin kuin tämmöisiä niin kuin evankelisia, niin oliko se tällaista niin kuin iloista evankelisuutta?
Joo, ehdottomasti oli iloista ja valoisaa evankelisuutta. Joo. Ja sen takia mulle olikin aika kummastus, kun siis mä oon viisilapsisen sisarussarjan nuorin ja mä 9-vuotiaana esimerkiksi halusin mukaan kaikkeen, kun mun isommissa sisaruksissa niin kuin pyyhkäsi tällainen 60-luvun nuorisoherätys, niin mä tietysti seurailin sitä hommaa sivusta ja halusin olla mukana siinä, mutta toki se ihmetytti. Siis muistan sen, että ne tulenpalavat nuoret niin kuin esimerkiksi huomautti meidän äidille siitä, että meidän tyttärillä oli niin kuin kirkkaan punaiset mekot. Ja siitä mainittiin silloin 60-luvulla. Ja sitten, että verhotkin olisi pitänyt vaihtaa, että ne oli liian iloiset. Ja äiti vaan, niin kuin, että vielä noi tasottuu. Että kyllä herra kukkonsa kynii.
Niin.
Siis, että se huvittuneena seurasi tätä tällaista.
Niin.
Mutta kuitenkin niin kuin sydämellisesti.
Puhdas oppisuutta. Mutta tämä nyt on siis se suuri paradoksi, että siis meillähän on erittäin paljon tämmöistä niin kuin toipumiskristillisyyttä, missä siis toivutaan erilaisten liikkeiden jättämistä jäljistä. Ja mulla ei ole tämmöistä ollenkaan, koska mulla ei ole siis minkäänlaisia niin kuin huonoja kokemuksia mistään liikkeistä. Ja yksi semmoisia niin kuin suuria paradokseja on, ja se on varmaan mun yksi ongelma, että ei ole tämmöisiä kokemuksia, että mä ymmärtäisin maailmaa paremmin, jos olisi. Mutta yksi suuri paradoksi on se, että mulle siis evankelisuus ihmisten kautta on aina näyttäytynyt mielettömän jotenkin tämmöisenä niin kuin myönteisenä, iloisena ja pelastusvarmuudessaan jotenkin niin kuin kauhean kauniina ja hauskana ja iloisia lauluja laulavana liikkeenä. Ja sitten jotenkin se, miten sitten evankelisuus ehkä mielletään, niin se mielletään jotenkin nykyaikana juuri niin kuin päinvastaisesti, että siellä on jotain synkkää, joka haluaa kahlita ja pysyä poteroissa ja näin.
Mä en ole sitten aikuisiällä oikeastaan ollut niinkään yhteydessä tähän evankelisuuteen, että tämä äitini evankelisuus oli todella sellaista, mikä juonsi juurensa tuonne 1800-luvulle ja sitten myös tällaiseen Roseniuksen kirjoituksiin
kyllä.
Sellaisen lämpöön, että mä näen sen vaan itse lämpimänä, koen sen, mutta että mulla ei ole läheistä suhdetta tähän.
No, mutta hei.
Mutta ei myöskään fundamentalismiin, mutta kyllä mä haavani siitä on saanut.
Niin. No, mutta nyt ennen kuin pidetään taukoja ja jatketaan sitten vähän toisenlaisella aiheella, niin nyt on vielä pakko kysyä, että mä olen kuullut tämmöisen huhun. Ja nyt tämä voi olla siis täysin niin kuin epäaito, mutta kysyn sen silti, että Lahdessa olisi seurakuntanuoret kaivaneet raamattuja maahan siltä varalta, että Neuvostoliitto jossain vaiheessa hyökkää ja raamatut kielletään. Ja sitten että niitä olisi ollut niin kuin joko raamattuja tai uusia testamentteja varmuuden vuoksi sitten ikään kuin pahojen päivien varalle piilotettuna. Mä en edes muista, mistä mä oon kuullut, mutta että jostain tämmöisen.
Sä oot lukenut sen Hesarista.
Oletko mä lukenut? Okay.
Olet lukenut Hesarista
sen. Ja sä oot ollut tässä mukana?
En ole ollut mukana siinä, mutta tiedän, että juuri näin on tehty.
Okei, mutta sä et ole ollut tässä mukana kuitenkaan.
En. Että mä tiedän, että tää on varmaankin tapahtunut joskus 73 vuonna ja mä en ollut vielä siinä vaiheessa. Siinä porukassa, joka näin teki.
No niin, nyt tämäkin selvisi, koska mun ajatuksissa tämä oli jotenkin päätynyt siis siihen, että Eija-Riitta Korhola on myös ollut mukana, mutta story olisi ollut hauska, mutta hyvä, että se selvisi. Rakkaat kuuntelijat, radioiden kuuntelijat, täällä vuoden ensimmäisessä lähetyksessä meillä on vieraana Suomen pitkäaikaisin europarlamentaarikko ja entinen sellainen filosofian tohtori, tuleva sellainen aivan juuri, Eija-Riitta Korhola. Nyt me pidetään pieni tauko.